หน้าที่การงานใหม่สำหรับสุนัขในอเมริกาคืองานกู้ภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวในเฮติญี่ปุ่นและเนปาลหรือพายุเฮอริเคนคาทรีนาและแซนดี้ที่ทำความเสียหายอย่างหนักให้กับหลายรัฐในอเมริกาสุนัขหน่วยกู้ภัยเหล่านี้มีหน้าที่สำคัญแต่ก่อนที่สุนัขเหล่านี้จะออกทำงานได้ก็จะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นเวลานานระหว่าง6เดือนถึง1ปีค่ะ
They're the one of the best tools that we have to find unconscious people under the rubble.
Ron Sanders, เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย Task Force 1ของรัฐเวอร์จิเนียบอกว่าสุนัขเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการค้นหาผู้คนที่หมดสติอยู่ใต้ซากสลักหักพังหลังแผ่นดินไหวนะคะ
Climb. Down. Stop. Away. You ready?Go fine.
รอนทำงานร่วมกับไพรซ์สุนัขอายุ6ขวบในการค้นหาและให้ความช่วยเหลือผู้รับเคราะห์รอนบอกว่าสำหรับสุนัขงานค้นหาผู้ประสบภัยเป็นการเล่นสนุกโดยสุนัขจะทำงานค้นหาตามคำสั่งและสัญญาณมือของผู้ฝึกค่ะ
So we're looking for that ability to play, intelligence, great agility of course becauseWe're going to ask him to climb on things that are very
unusual. Ron Sanders, เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของรัฐเวอร์จิเนียบอกว่าคุณสมบัติที่สุนัขเหล่านี้จะต้องมีสำหรับการทำงานคือการรู้จักเล่นฉลาดและมีความคล่องแคล่วว่องไวเพราะสุนัขจะต้องปีนป่ายขุดคุ้ยตามที่ต่างๆที่อาจไม่คุ้นเคยรวมทั้งการขึ้นและลงเครื่องเฮลิคอปเตอร์ด้วยค่ะ
Several times in missions, sometimes the roads will bebe impassable. Helicopters might be the only way to get there.
Now, คุณรอนบอกว่าหลายครั้งที่ใช้ถนนเข้าถึงบริเวณที่เกิดเหตุไม่ได้จะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกให้สุนัขรู้จักขึ้นและลงเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน